habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha novembar ee sanadka 2020 ah, waa 18, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan dhegeystayaal mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinaya taariikh ila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar carti qaalib ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan nafaqada iyo ka ilaalinta caruurta cayilka.
karbohaydaraadka markaa yareynaysid, karbohaydaraadka waxaa markaan leenaha waxa waaye waa baasada, burka, bariiska, xadida wuxuu badsanaa matalan khudaartii oo kaleeto badsanaa, furuudkii oo badsanaa, vegetablekii fruudkii vegetablka markaan leenahay vegetablka oo kaleeto waa la yaqaanaa, waa isbinajkii, saladkii, waxyaabihii cagaaraay oo dhan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa walaac qoto dheer ka muujisay tallaabo ay qaaday Israel oo deegaano hor leh ay ugu sameynayso magaalada Qudus. mas-uuliyiinta Israel ayaa ku casuumay qandaraslayaasha inay u tartamaan dhismaha 2,207 guri oo cusub oo laga sameynayo meel u dhow bariga Qudus. Sacuudiga ayaa tallaabadaasi ku qeexay mid jabinaya qaraarada caalamiga. war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in boqortooyada Sacuudi Arabiya ay cambaareynayso islamar ahaantaas inay diidan tahay tallaabadan oo jabinaysa qaraarada caalamiga. Israel ayaa axaddii u dhaqaaqday qorshe deegaameyna taasa lagu qeexay mid la dedejinayo kahor inta uusan maamulka madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden talada la wareegin, iyadoo laga cabsi qabo inuu ka hor yimaado tallaabadaas. dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan ayaa horaantii sanadkan heshiisyo iyo xiriir diblomaasiyadeed kula yeelanayaan la galay Israel. Riyaad ayaa ogolaatay xiriirada Imaaraadka iyo Bahrain, hase iyadoo sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay qaado tallaabo noocaas oo kale ah. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobayo ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Maalin Ayman. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cismaan, oo sidoo kale loo yaqaan Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiir kooxda Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso. waxa uu sidoo kale yahay madaxa warbaahinta ururka Al-Kataib, waxaana uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka Al-Shabaab. ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobayo lagu daray ayaa lagu magacaabay Macalin Ayman, waxaana uu madax u yahay kooxda Jeish Ayman oo u qaabilsan Shabaabka inay fuliyaan weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya, isagoo ah ninkii mas-uulka ka ah weerarkii bishii Januari 2020 la beegsaday xerada Kamsimba ee dalka Kenya, halkaas oo lagu dilay askari Mareykan iyo laba qandaraasliyaal oo Mareykan ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyey inuu xilkii ka qaaday Christopher Cripps oo agaasimihii waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda xogta doorashada dalka Mareykanka. Trump ayaa mas-uulkan ku eedeeyey inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. mas-uulka xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanka ay si hufan oo saxa u dhacday. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon ayaa shaaca ka qaaday in iyadoo la tixraaciyo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, todobaadyada soo socda laga soo saari doona 2,000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Afghanistan iyo 500 askari oo ku sugan dalka Ciraaq. wasaaraddu waxa ay intaas ku dartay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horreysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka cusub. siyaasiyaha xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaciyay in qorshuhu uu yahay in 15 bisha January ee sanadka soo socda ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 askari. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
mahadsanidkaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warka noo akhrinayay. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cumar cabdiqaalib oo muddo xanuunsanaa ayaa allah u naxariistay ku geeriyooday maanta cusbitaal gaara oo ku yaala magaalada hargeysa. sida v o a u xaqiijiyay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud saltelko, cumar carta ayaa xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay xukuumaddii hore ee soomaaliya, isagoo sidoo kale soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda horraantii 7-meeyadii oo ay soomaaliya ku biirtay ururkii jaamacadda carabta. qadal maxamed cakulle ayaa warbixinta looga soo diray hargeysa.
allah u naxariistay marxuum cumar carte qaalib waxa uu ku dhashay sanadkii 1903 magaalada hargeysa, iyadooo waxbarashadiisa hoose dhexena uu ku qaatay isla magaalada hargeysa sida taariikhdiisu ay sheegayso. marxuum cumar carte qaalib ayaa waxa uu dugsi sare ku qaatay magaalada cadan ee dalka yeman, iyadoo sidoo kalena uu waxbarasho dibadda u tegay, islamarkaana uu wax ku bartay jaamacadda Bristol ee dalka Britain sanadkii 1900. waxa uu ku soo noqday waddanka iyada oo maamule ka noqday dugsiyo waxbarasho oo ku yaalay magaalooyinka Berbera, Laascaanood iyo Hargeysa. sanadkii 1916 ayaa takhasus waxbarashada sare uu ku sameeyey waddanka Ingiriiska, iyadoo 1918-na uu ku soo noqday magaalada Hargeysa. xilal u badan xagga waxbarashada ayuu qabtay iyada oo 1906 markii xorriyadda ay Somaliland Ingiriiska ka qaadatay uu ka mid noqday siyaasiyiintii majaraha u hayay, islamarkaana uu ahaa ku-xigeenkii DC-ga ee Hargeysa xilligaasi. 1906 markii dowladdii milatariga ahayd ee kacaanku ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya waxa uu ka mid noqday raggii siyaasiyiinta ahaa ee dowladdaas ay qaadatay, sida uu sheegaya Jaamac Maxamed Qaalib oo isagoo ku sugan dalka Turkiga khadka telefoonka ugu waramay v o a, islamarkaana si kooban u sharaxay qofka uu ahaa cumar carte qaalib.
allah allah naxariista hor arkay soomaaliyana mawaafaqaana muqaamkiisana waa laga warhayaa. wixi uu qabtay haddee waa laga warhayaa, waxa qabadkiisu wuxuu ugu badnaa intii macalinka ahaa oo muddow ka shaqaynayay waqooyiga ka sokow, waa qabadkiisu intii xornimada la qaatay wuxuu ka shaqaynayay arrimaha dibadda, adi sabab uu safiir ka ahaan jirin, dabadeedna markii doorashadii u dambeysay baa la doortay, doorashada kale oo waqooyiga waa la soo doortay. kadibna yar doorashadii waa ki milatarigu duu ka qabsaday, milatarigu dadkii ay qaateen buu ka mid ahaa wasiirkii arrimaha dibadda laga dhigay. wasiirkii arrimaha dibadda uu qabtay waxyaalaadii ugu waaweynaa uu qabtay intuu wasiirkii arrimaha dibadda ahaa waxay ahaayeen midi waxay ahayd inuu ku guulaystay in afrikaanka oo ardisababa u shiraaya ay asaga u doortaan guddoomiyihii wasiiradii afrika, wuxuu ka fuliyey laba arrimood oo soomaali muhiim u ah. midi waxay ahayd in soomaaliya lagu daro golaha amniga, waana lagu daray.
allah uu naxariistay marxuum cumar carte qaalib sanadkii 1907 waxa uu hormuud ku ahaa isagoo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii kacaanka in soomaaliya lagu daro ururka jaamacadda carabta, sida uu sheegayo ee v o a u xaqiijiyey cabdilaahi aadan axmed cabdilaahi kongo oo isagoo ku sugan waddanka isutaga imaaraadka carabta khadka taleefanka ugu sheegay v o a dadaalka uu cumar carte waqhtigaasi geliyey guud ahaan siyaasaddii arrimaha dibadda ee dowladdii soomaaliya.
cumar wuxuu ahaa nin wadaniya oo soomaaliya oo muslima oo wadaninimadiisu ay xaddaafantay weliba xadka ay ka gudbisatay soomaali wax ay kaasoo kala ah maan arag anugu. waxaa macalina wuu ii ahaa muxuu ahaa wuxuu ii noqday ambasad wuu ii noqdo waxaan ahaa counselorkiisa, wuxuu dadna waa naga isugu tagnay adisaabay ambasad ka ii ahaa
waad
intaan counselmasi dabana waa kii noqday dee muxuu ahaa wasiir khaarijiyaha
waatay
ana aniga ambasad ku ahaa cumar carte haddaan kaaga sheekeeyo ka sheekeyn kari maayo oo magac ilaahay siiyey isaguna kashaday adisaaba markii aan joognay in yar baan kaaga odhanayaae
way
waxaa wuxuu ahaa ninka aan ka laabnin dadyadda soomaalida xaqay leedahay iyagoo caalamku waliba ku wadaageen si afrikaanku waliba ka wadaageen sii haddana u babac dhigi jiray markii dambena waa kii jaamacadda aanu galnay waa kii deegna wasiir khaarijiyu markaa ahaa calankii soomaali ah وحكومة ما يجري هذه الجهة أما بورا هو أما بوركم كثير شنو مرة في أفتاك إلى جاد جيس مخدين وين جامعات عرب كثير سنة جامعات عرب كما دولة بينها جينسها لكن هو بعد وحن قرني ما نتعني كالسارية جامعات كبيرة يعني أنا أنا بحسب أنا الوري إنه ممثلة بريغ وويها عربات وشوية خانو ما كان ماشي وخذ بدك عادي تقول لي هي جيم فا وحيدون هاي لأن اللغة بقول لي اللي هي والصومالي ما يلا هذا ممكن عرب معها ما كلهم بنت ورا بكر كيفين كذا شو بعيوه شعر عربي أما كذا يا عربي هذا ما هو قصد هو الله سوي يا عيبا يا ور يا خور هذا بيبا كلام عربي وأني كبر حتى الصومالية هو يدشوا بغرد مش تاج جريم أما تبدأ كل شيء جريم يعني ما حنا شلون ما هي كل كعرب هو دم بارش هو دم هرج احترام كل كان صورة ما كل حي مجري
الله هو نحرست مرحوم عمر عبد القالب وحا وكم من قضي سياسيين كسو جدي قبل هذا وقوي والدولة دي ملترجة هيد أي حد حدي يدور لجو إيديه إن أي مركزي كهري مادين سياسة الدولة ده سيداي شيغيسو هويو مريان عثمان وحاسكا إسماعيل علي أبكر أو أي مرحومكا كوادا حيناين حبسيقي لباتي جيرو وحا أي فيوه أشيكتي أقونتي أي أولا هيد مرحومكا
هم هلقان هم رميا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإليه راجعون ديريدي كتب مزي أخبرت في إرار عمر عبد الطالب ورالكي بمدداشي دي
kamid dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dhanbaala tacsiya umariyay daacada fiyooda helada marxuumka magacaaga ku bilaabi
magacaygu waa Sayid Cali Cabdullaahi inna lillaahi wa inna ilayhi raji'un waan halka tacsiinaya dhamaan reer Umar Xarti Qaalib iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Soomaaliland waxaan leeyahay wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan nin aqoon leh nin diblomaasi sara ilaahay ha u naxariisto Umar Xarti Qaalib assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
way
waxaan magacaygu Xuseen Maxamed Jaamac inna lillaahi wa inna ilayhi raji'un halka tacsiirayna Umar Cabdi Qaalib oo Hargeysa ku geeriyooday ama ruux taariikh badan ku lahaa dowlad Soomaalida iyo dowladnimadeeda
magacaygu Ibraahim Qaas Cismaan halka waxaan ka tacsiinayaa inna lillaahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiinayaa Umar Cabdi Qaalib qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliland waxaan leena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
magacaygu waa Axmed Maxamed Faarax waxaan halkan ka tacsiinayaa Umar Cabdi Qaalib oo galabta ku geeriyooday caasimadda Soomaaliya magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliland iyo qoyskiisa iyo asxaabtiisa samiriye iimaan rabbi ha u naxariisto
marxuumka bari ayaa la filayaa in lagu aaso magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
وس wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka, Israel iyo Bahrain ayaa la sheegay inay maanta ku kulmeen magaalada Jerusalem. Waana booqashadii ugu horreysay ee wasiirka arrimaha dibadda Bahrain, Cabdilatiif bin Rashid Al Sayani, uu ku tago dalka Israel. Tan iyo intii heshiisku dhex maray dalka Israel bishii Sebtembar ayna dhaaftay. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Heer sare oo ka socda dowladda Bahrain oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cabdulatiif bin Rashid Zayani ayaa gaaray magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israel, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay oo ay ku tagaan waddankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain, Cabdulatiif bin Rashid, oo shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa Israel, ayaa sheegay in xukuumadda Manama ay ku qanacsan tahay nabadda, wada noolaanshaha iyo aqbalaadda dadka kale. Cabdulatiif bin Rashid ayaa intaasi ku daray, waxaan gudbinay codsi rasmi ah oo aan safaarad uga furanayno Israel, waxaana xaqiijinaynaa ama aan qiraynaa muhiimadda ay leedahay dowrka Mareykanka ee nabadaynta mandiqada, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Manama ayaa sidoo kale si adag u sheegay in la gaaray xili meel la iska dhigi lahaa khilaafaadka hoose si loo gaaro deganaansho, horumar iyo barwaaqo ay wada helaan ummadda ku nool mandiqada Bariga Dhexe. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gabi Ashkenazi ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii la isku dhaafsan lahaa furitaanka safaaradaha labada dal. Waxaa la gaaray waqtigii nabadda lagu guuleysan lahaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israel, isagoo intaasi ku daray, waxaan ka codsanaynaa dhinaca Falastiin inay dib u bilaabaan wadahadallada. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdigiisa ee dalka Bahrain ay ku tageen Israel ayaa ujeedkiisu u yahay in la sameeyo wadahadal dheeri ah oo wadajir ah oo u dhexeeya labada dal, iyadoo la tixgelinayo wixii lagu heshiiyey baaqii taageerada nabadda oo la saxiixay bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Arrimahan ayaa imaanaya xili xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo la filayo in uu gaaro Israel, iyadoo lagu wado wasiirka arrimaha dibadda Bahrain iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka in ay ka qayb galaan kulan saddex geesood ah oo magaalada Qudus kula yeelanayaan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Sidoo kale, arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maamulka Falastiin shuruudo ay ku xireen in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay Israel iyo Falastiin. Sarkaal sare oo u hadlay maamulka Falastiin ayaa sheegay booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain in ay dhabarjab ku tahay qadiyadda Falastiin iyo midda Carabta. Bishii Sebtembar ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda Bahrain ay ogolaatay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dowladda Israel, kadib markii labada dowladood heshiis ay ku kala saxiixdeen aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaa maalmahanba deegaanada miyiga fog ee bariga gobolka Mudug ku sugnaa wafdi ka socda dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo soo eegaya dhibaatooyinka caafimaad, waxbarasho iyo baahiyaha ka taagan deegaanka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Sharaf Falagle ee wafdiga hogaaminaya, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey xaaladda nololeed ee deegaanadaasi ay booqdeen.
Bashiir, waxaynu tagnay safarka bariga fog ee Mudug, baynu ka bilownay dhinaca Qorqore iyo Bitaale iyo Xingood iyo Dajabaale iyo Badalqaali iyo Badarseed iyo ilaa Budbud iyo Afrooga ayaanu gaarnay. Deegaanadaasi waxay la xiriirsan yihiin deegaanada Darsi Wadaagaankan ay weye ee maamulka Puntland. Wayihii dambe awligeedana ay colaad soo jireen oo dadkaasi ay ka jirtay. Nabadda halkaas sida uga hirgashay qeyb ka ahayd wafdiga wasaaradda waxbarashada socoteena ardada deegaankaas ku nool waxbarashadooda in loo kuurgalo ayay ahayd. Caafimaadka ayaa qeyb ka ahaa wasaaradda badan ayaa ayuu qeyb ka ahaa wasaaradda warfaafinta oo wafdi anu aan madaxa kaa joogay oo iyaguna indhaha ayaa aan kusoo aragnay sida dadku nabadda lagu helay yihiin, waxbarashada lagu diyaar yihiin, iskuullo badan baan tagnay iyo goobo caafimaad iyo dadkana waxaan soo dhageysanay cabashadooda iyo sida wax u tabayaan socdaalka socdaalka ka horreeyay dhowr bilood ka hor oo ahaa madaxweyne qorqoor ayaa maray marka waxay ahayd madaxweynaha oraahdiisu deegaankii faraha la kala baxaa oo wax uun qabta boqolkiiba afartan qabta boqolkiiba lixdan dowladda ugu dari doonta oo kaabaysa marka meelaha arrinkaasi ka jawaabay waxaa ka mid a bitaale oo hool weyn oo nabadda loogu talagalay deegaan daaq wadaagsinta ee puntland ee galmada ugu dhexaysa shuruudla-aanna hoolkaas ku dhisay wixii ka dhiman markaas inay dowladda usoo bandhigaan dhinaca afur dhaqa waxaa ka jira iyadoo isbitaal weyn oo jeeladu ay dhaqangelisay oo qalabayntii iyo shaqaalihii iyo wixii inay socdaan looga baahan yahay marka arrimahaas oo dhan aan u guurgelaynay iyo inay noqdaan hawlo maaragtay wax la qabsaday aan dowladdu ahay kasoo hubinayna dadkuna way muujiyeen wax qabsadeen waxbarashada sidaas ciidda loo socota
markaad u kuurgasheen deegaanada aad booqateen baahiyaha gaarka ah oo ay dadku idiin sheegayaan inay qabaan oo ama hay-adaha ama dowladda galmudug ama tan federaalku ay ka caawin karaan maxay yihiin
waxa weeyaan baahiyaha ugu culus waxa weye deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada gaalkacyo kale oo gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 200-300 kilomitir marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood deegaanada ay isbitaalada u dhisan yihiin shaqaalana male daawona male 300 kilomitr ama 300-350 kilomitr waa garan kartaa gabar inay umusho loogu talaga ama qof bahal qaniinay ama dad si kale u dhaawacmay nafba soo gaarsiinayaan deegaanada isbitaalada fiican yaaliin xagga isbitaalada aada bay uga liitan oo baaba uga yihiin dadkuna ay u baahan yihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo galmudugba in ay degdeg loogu gurmado waxbarashada naftigoodu way hoosaysaa hadday jirtana dugsi dhexe ay ku eg tahay inteeda badan iyaduna ardaydu markay dugsiga dhexe ka baxaan waalidkood ma awoodo inuu magaalooyin ku soo diro oo dugsiyo sare iyo waxaas ayana la la-yahay biyuhuna deegaanaas aaday uga fogayeen awrlaha meel yahdoo damaanta aana soo marnay gees walba 100 kilomitr ayay u jiraan biyaha macaani asagana waa lagu guuldaray saceel biyaha loo qodo wuxuu noqday mid bada dad baana naf ka doona iyo duyo oo dul dhooban oo qaraarkaas biyaha badan cabay
marka ugu dambeyn wasiir deegaanadan sida aada xustayba waxaa muddo ka jiray colaado u dhexeeya dadka reer miyiga ah ee kala dega labada maamul puntland iyo galmudug nabadayntii laga dhex sameeyey maxaa ka hirgalay maxaa deegaanku xagga nabadda markaad eegto iyo wada noolaanshaha dadka labada dhinac
runtii nabadayn isxilqaan ah ayaanu halkaa kusoo aragnay kal hore bilakoor madaxweyneyaasha galmudug axmed cabdikariim qorqoor iyo madaxweyne siciid dani ayaa isku arkay gaalkacyo waxaana aada looga wada hadlay in la iska iloobo wixii hore u dhacay nabaddana aada looga shaqeeyo nabaddaasi marka dhinaca galmudug hadda aan tagnay oo bariga fog oo weligeed aan nabaddu ka dhicin meelihii budhiga u ahaa sida bitaal oo kale dadka jaaliyadaha deegaankaas degan iyo dadkeed xoolo dhaqatada ah ayaa lacagihii lagu gadi jiray hubka ama saanada lagu iibin jiray waxay u bedeleen inay dhisaan hoolal nabadda loogu yeero oo faraha lagu haya qaar la dhameeyey iyagoo walaalaha kale dhinaca puntland shuruud la-aan iyo haadla-aan iyo dowlad la-aan ugu baaqay inay gogashaas ku wada hadlaan oo ay ku labdaan wax kastana ay laba muujiyeen inay nabadda ka go-an tahay marar hore aanu u tegi jiray dad ees sheeganayo oo waxba naga maqan oo xaggaas ay ahayd dakad waxay taagayeen walaalahayo waa ismahudho ayaan nahay nabad baana u fidanna arrinkaas marka waana dhiirigeliyey dowladda iyadana waanu kula noqonaynaa iyo madaxweynaha wixii aan soo aragnay dowladda puntlandna waana u sheegnay waana u sheegaynaa shacbi weynaha deegaanka degan aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii waxaan soo aragnay dad gacnaha uga shaqeeya gacnihii colaadda looga shaqeyn jiray nabada uga shaqeynahay
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shareef falagle oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
magaalada boosaaso waxaa jira goobo si gaara loogu farsameeyo qalabka lagaga gaashaanto faafitaanka fayraska covid-19 kuwaas oo fursado ganacsi ay ka helaan qaar ka mida dadka farsamada gacanta yaqaana. Wariyaha V O A Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Goobaha dharka lagu tolo iyo kuwa biraha lagu alxamo ayaa farsamayaqaanada ka hawlgala waxa ay fursado ganacsi ka heleen qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19. Sida in meelaha qaarkood lagu tolo marooyinka dadku ay afka ku xirtaan iyo in dhalinyarada birmaalka ahi ay sameeyaan haamo loo isticmaalo faradhaqa oo leh khasabado cagaha laga maamulo si aan xanuunka bulshadu isugu gudbin. Muqtar Cabdinuur Meegaag oo ka mid ah farsamayaqaanadan ka faa'iideystay fursadan ayaa VOA uga waramay sida wax looga iibsado.
Horta farsamooyinkii faraha badnaa samayn jirnay, hadda tan ayaa imkan nooga lacag badan, nooga faa'iido badan. Sida hadda baaraan faradhaqa joogtada oo leewarka lagu dhaqo, wixii markii hore aan samayn jirnay, shutuugta shidaalka, maqalada iyo haamihii, iyo baaraha hadda sida koronuhu u dhacay, baaraan lagu faradhaqdo ee koronaha, ee waliba aan kaaga marka biyaha la furayo, gacantii laga daayo leewarka, lugta bidixbaad, lugta midigbaad ku istaagaysa. Biiba soo daadanaya hadhowna tabidan bidixad ku isaga shaambada iyo soo dhiiqsa si aan kaaga lagu talgin gacanta lagu taabto marka faradhaqa joogtay bal ku was waa baala faradhaqa wey ma sha Allah awla iibkooda alxamdulillah walaana la xiriira mashaariic hoos hore u socotay oo hadantii aan hadday ilaa 17 sano waan ku shaqeynay ma sha Allah intii aan xana qaadnay intii aan door bunday inaan xoog ku shaqeysanay alxamdulillah rabbil alamin sidii waalidinteeda noo soo kordhiyeen ina waalidinteeda aan ka intifaacsanayna ma sha Allah aan ugu talagalay.
Muqtar ayaa sheegay inay dib u habayn ku sameeyaan farsamadoodii hore ee soo jireenka ahayd.
Haddana ilaa iyo hadda waxa weey shaqadii ilaa COVID-19 la soo gaaray shaqadeedu ma sha Allah mar walba waxaan maskaxdan ku yeelnaa shaqo iyo wixii kale ee cilmiduufka la keeno ee la isagu soo fiisa loo keenay si aan u sameeyno.
Muddo laba cisha ah ayuu sheegay inuu ku diyaariyo qalabkan.
Hadda wax waqti la loo dirto umada anagu la balanaa waqtigaas noo imaadayaan dhahnaa muddo la balanaa. Muddadiina maalin ka bacdiyo muddadii la gaaray baan u dhameynaa isagoo diyaar u qof sheegay qaata.
Soomaaliya waxaa waqtiyadan dambe ku soo badanaya hal abuurro cusub oo ay farsamayaqaanadan ay hadba u guuraan wixii dalabkoodu socdo. Iyagoo ku dadaala in farsamadoodu ay noqoto mid ka tayo wanaagsan midda dibadda laga keeno waxana muuqata in bulshadu ay ku kalsoonaatay wax soo saarka dhalintan. Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso.
Dhinaca kalena shirkadda Mareykanka ee dawooyinka soo saartay ee Moderna ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay xanuunka COVID-19. Shirkaddan ayaa sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay tallaalkani uu muujinayo in 95% lagu guuleystay. Tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaado tijaabadiisa. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno tallaaladan cudurka COVID-19 ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah dhakhtar ku nool dalkan Mareykanka.
Saan ognahay cudurka COVID-19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. Warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii la soo dhaafay. Laba tallaal oo kala dambeeyey kuna shirkad Jarmal ah oo Mareykan wada socdo iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Mareykanka ah. Midna difaaciisu wuxuu gaarayaa 99%, midna Moderna kii u dambeeyeen wuxuu gaarayaa difaaciisu 95%. Haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqeynayaan tallaalkan waxaa weeyaan waxaa la soo qaaday codka genetic codka waxa la yiraahdo ama sidoo u samaysan yahay codka viruska iyo codka difaaca jirka. Marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan viruska markuu jirka soo galo Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortagaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo gala. Marka waxaa lagu tijaabinayaa waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronaviruska markuu soo galo iyadoo loo bandhigayo qayb fudud oo ka mid ah viruska sida u bartaan ugu sii tababartaan.
Labada tallaal ee Mareykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
Labada tallaal FDA da qoladan license siisa dawooyinka ee Mareykanka federaalka ah waxay sameysaa waxay ogolaataa in license siiso dawooyinka ama tallaalada haddii 60% dhaafo percentage ka uu ku hawlgali kara ama uu ku shaqeynayo. ليس والصيا وحنقنا فلو فاكسينكا أما تلالك هيرقبكا إنو إنت هزقاد ويريه بقولك باللحظان بقولك بالتضواتين يهي إنت وكوشا قيناي مركا لبضان بوحي جوغان ميل عادو سرريسو شاني ساقاشن برسنتجي إي بقولك ببشاني ساقاشن إي بقولك بساقاشن بيكلا جوغان وحي كوكا لدوين عداني يرخوغلو وحي كوكا لدوين يهين أقومي يمسو حاوي وقايبة اللوجستيكا أما سيد اللوجين لها ددكا لوغو جين لها اسبتال الله دين نقطة ايو مقالوين كي ميل والبلغو تلالي كرو ان فايزر كان ان جرمال كا ايو مرايكن كي صوض اصحارين ومقول كي بساقاشن كا اكتفتي كيسو يهي ان قوش الرايد كي يهي وحاوي ان دبعت دوغو انو جرت حقا قبو جنتا حقا قبو جنتا وحبوبا هاي اي شن اي تدواتا دقري ماينسا ان لوغو كي ذيو ayuu baahan yahay taasna dhibaato weyn baa wali ka taagan inkastoo imaka shan state oo Mareykanka ka bilaabeen ee pilot program xilli dadu tijaabeen ah sidii ku gaarsiin lahaayeen ka kale 200kiiba waxa weeyaan 20 minus buugal kara talaajooyinka caadiga freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laababka yaalo ayaa lagu hayn kara Moderna
sidan ka warqabna cudurka coronavirus faraba aan dunida ku haya dad aad u tiro badan buu ku dhacay dad kalena waa u dhinteen maadaama ila hadda aan dawladda soo saarin talaalkani muxuu qaban karaa
ee talaalka horta waxa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan ee cudur walba loogu la tagi karo ka hortaga wax walba ka muhiimsan cudurka intuu faafin in laga hortago la xakameeyo dhaqaale badan ayuu badbaadinaya cudurka ee si degdeg maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado hadaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kiisii gudbii qaadi lahaa hadaan ka sii xirno qofkan gudbinayo asagoon bay ku koobnaanaysa marka waa muhiimad aad u weyn buleeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baabaco ayaa la rajaynayaa
kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed oo uu warramayay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga VOA
Godo waxaa aad maqli doontaan hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamal Axmed Cusmaan
wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa walaac qoto dheer ka muujisay talaabo ay qaaday Israa'il oo deegaano hor leh ay ugu sameeyeenayso magaalada Qudus mas'uuliyiinta Israa'il ayaa ku casuumay qandaraas liyaasha in uu tartamaan dhismaha 1,257 guri oo cusub oo laga sameeyay meel u dhow bariga Qudus Saudiga ayaa talaabadaasi ku qaxay mid jabinaya qaraarada caalamiga war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Saudiga ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in boqortooyada Saudi Arabia ay cambaareynayso isla mar ahaantaasi inay diidan tahay talaabadan oo jabinaysa qaraarada caalamiga ah Israa'il ayaa ahdi u dhaqaaqday qorshe deegaameena taasoo lagu qaxay mid la dadajinayo kor inta uusan maamulka madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden talada la wareegin iyadoo laga cabsii qabo inuu ka hor yimaado talaabadaas dalalka Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Sudan ayaa horantii sanadkan heshiisyo iyo xiriir diblomaasiyadeed kula yeelanayaan la galay Israa'il Riyad ayaa ogolaatay xiriirada Imaaraadka iyo Bahrain hase iyadoo sheegtay inay san diyaar u ahayn inay qaado tallaabo noocaas oo kale ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa liiska argagixisada labaad goobay ku dirtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Maalin Ayman warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cismaan oo sidoo kale loo yaqaan Injineer Ismaaciil uu yahay khabiir kooxda shabaab u qaabilsan sameynta waxyaabaha qarxa isagoo oo maamula howlaha sameynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso waxa uu sidoo kale yahay madaxa warbaahinta ururka Al-Kataib waxaana uu la taliyay u yahay ninka ku magacaaban amiirka Al-Shabaab ninka labaad ee liiska argagixisada labaad ee goobay lagu daray ayaa lagu magacaabay Macalin Ayman waxaana uu madax u yahay kooxda Jeish Ayman oo u qaabilsan shabaabka inay fuliyaan weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya isagoo ah ninkii mas'uulka ka ah weerarkii bishii January 2020 la beegsaday xerada Kamsimba ee dalka Kenya halkaas oo lagu dilay askari Mareykan iyo laba qandaraasliyaal oo Mareykan ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay inuu xilkii ka qaaday Christopher Cripps oo ah agaasimihii waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda xogta doorashada dalka Mareykanka Trump ayaa mas'uulkan ku yidhiyay inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyay. Mas'uulka xilka laga qaaday ayaa hore saxafada ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanka ay si hufan oo sax ah u dhacday. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon ayaa shaac ka qaaday in iyadoo la tixraacayo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, todobaadyada soo socda laga soo saari doono 2,000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Afghanistan iyo 500 askari oo ku sugan dalka Iraq. wasaaraddu waxa ay intaas ku dartay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka cusub si hayaa xilka xogiyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaciyay in qorshuhu yahay in 15-ka bisha January ee sanadka soo socda ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 oo askari. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo.
Ma sanadkaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warka noo akhrinayay. Haatana waxaan soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jirnay xubintii dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka, ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Bismillah, waa mahadsantaha Xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba. Sababo badan oo isbiirsaday baa kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. Marka ugu horreysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo. Marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. Reeray ahayd Soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama, qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad intereest ahaa ku furantay tareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisa. Oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. Laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday, fursadna aanu ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan. Halkaasaan maraynaa. Haddana waa kuwa waddantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay. Waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. Sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii. Qof aana rimin baa nala soo saaray, qofkaan rimnina waa meeshaa laga saaray. In danaha nalaga leeyahay midda aan leenna aan waafajinaa wax sahlan ma aha, dadaal bay u baahan tahay. Danahaasaa na legday mawjad iyagu aho nagu socdaan madax ilan loo sameeyay maraysaa. Tusaale ahaan
haye Cabdirasaaq Dalmar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. Waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo Ethiopia Kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, Soomaaliun baa joogta. Dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: Maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman la yiraa qurbajoog oo diaspora. Intana dalku waa ka beec. Dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. Khatarta marka hadda soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. Waayahay khatarta ugu dhibaatada badan marka haddana maxay tahay? Qof wuxuu doonayo qaban karaa, qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini'aadanimo ama hogaaminimo ma saxi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya. Hoggaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof laba arrimoodba ka caagan: inuu hanti doonayo, isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u necab yahay, oo wax tarabalismka la yiraa oo kale ama kalaba ama discrimination waxaas qofka caagan hadana aan hanti doonaynin laakiin u suureysan ama u taagan jiray qof bin aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xuma iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya hadana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xilka hayo waxa ismucaaradayo waxa isu diidan oo isfowdeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhabeec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadduu oo haddii kaasagu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado wax ayada kuma laha laakiin anuu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka Soomaaliya haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaad ku sababaynaysaa in Soomaaliya ay ka degileedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
haska cad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey nuxurka hadaan baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dambi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqeyso naga taanadi way qariyeen waxaa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adigu wariso maalinka sawirka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya la yiraahdo dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan sifrenti male wadankeenu siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyaga qorsheeya Soomaaliya kama timaado qanno yiriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaalaha iyo waxa soo efooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga joogaa 20 sano 2000 ka soo ba waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigay siyaasadu sababtaas weeye tan aad dabeecadana waa qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnimo ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshadeenaduna deesiday u nooleyd waaba naqaan iyo dowladda sidii u nooleyd waa naqaan nation qabaailaad ah ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeda xasanu
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali laakiin ararta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa si kastaba haate marka maalinka la helo soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinkii la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyaana dalkan ma sara kacayo nolol iyo dowladnimana ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaad dagaal qabiil maxanad qabiil aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka alxaasil waxa weeye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan oran karaa xasan horta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha ka maqarno markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalagalahay awlna baabi'iyey inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladuhu nooga faa'iidaysanayaan oon fahaydada qaybteenna helo dowladnimadu waa sal dhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay cabdirasaaq ma garanaysaa ayadaa darfaha isku dhegan soo laxma isuma diidila bulshada Soomaaliyeed loo yacdo iyo raskaambooni waa dad ehela danihii dawladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadeena boqolkii hal masaqeynayso mujadaas aan la qaribtay ilaa mujadaas aan ka faa'iideysano faa'iideen li ku daro danteen la waafajiyo waxa kama socon kara maqabada
haya Cabdirisaaq hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
Soomaali waxa ay soo taagay ka dhaqanka rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ah oo islaamka ah oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alhaasil marka in ay ugu soo tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sanan mareyna nusqarni baan ku dhownahay dalalka Afrika oo nala midka sidoo kale burburay white men Rwanda kamida Burundi wa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kale ba marka maxaa anaga nahaysta dibkana haysta muxuu yahay maxaa nagu kalifayna madalkiiba anaga gacantayada ka baxsan ka naga carariyo nadiidan seexaalku yahay xaqe wax naga yihiin marka culumahan iyo dhaqanahan iyo raaydahan iyo qoonyahan intaba si nadiif wax isu weydiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hada la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adig waxba ku laalayn oo ah inaad xukunna doonayso lacagna doonayso waxa sad nadiif ka tahay ee aad doonayso saa markali wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirisaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
Sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxay noo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sida waalidka uu xakameyn karo miisaanka carruurta xilligan lagu jiro COVID-19 Waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa dareemaya in isbeddel weyn ku yimid qaabka ay cunada u qaadan jireen caruurtooda xilligan lala tacaalayo faafitaanka xanuunka COVID-19 taas oo ay ugu wacan tahay dhexjooga badan ee guryaha. Bariira Barwaaqo oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ka mid tahay hooyooyinka dareemay isbeddelka xagga cunista ee ku yimid caruurta xilligan COVID-19 lala xarbinayo.
dhibaatooyinka coronaviruska ama COVID-19 uu ku hayo faamilada waxa ay tahay ilmihii shalay toole waxay aadayeen iskuul waxay aadayeen activity and sportigi waxyaabahaas ayay ilmihii aadayeen ilmaha subaxdii breakfastigooda ama quraacdii ayay cunayaan and iskuulka markay joogan lunchigi ayay cunayaan qadadii time bay ku cunayaan iskuulada qaar waxay bixiyaan subaxdii quraac and waxay bixinayaan qado intaasna teen baa lagu quraacdaa teemana lagu qadeeyaa ilmihii iskuulka markay ka soo laabtaan homework ka shaqeysanayaan wax yar oo raashin la siiyaa habeenkii markay sii seexanayaan dawaakaasaha wixii markaas cunno ilmo walba uu cuni karo yaani cunitaanka ilmaha raashinkii cunayeen wuu yaraa oo wuxuu ahaa wax iska qiyaasan oo socdo because ilmihii iskuule aadayaan ilmihii activity kale ayay sameynayaan homework ayay aadayaan library-ga ayay aadayaan laakiin hadda coronavirus u dhacay ilmihii guriga ayay casharka ku qaadanayaan
dhamaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ay caruurtu heli jireen inta iskuulka ay ku maqan yihiin hadda meesha waa ay ka baxday maadaama ay guriga ku qaadanayaan iskuulada dhibaatooyinka ay arintaasi keentay ayaa waxaa ka mid ah in caruurtii uu khalqal ka galo qaabkii cunna cunista sida ay markale sharaxayso Bariira
ilmihii waad arkaysaa maanta quraacdii baa siisay qadadii inta la gaarin malaha shan jeer iyo in ka badan ayuu maarta ilmihii ku sii noqnoqonaa maanta oo dhan kushiinka na talaajadii ilmihii fura maanta oo dhan waxba ka maqan maanta oo dhan siiriyaal caanihii soo qaad maanta yacni waxa waaye ilmihii markii ay sidaas ay yihiin ma dareensana waxa dhibaatada keenayo ilmihii waxay sameynayaan ama waalidkii
overweight ay noqonayaan, miisaan ay korayo, miisaanka markuu korana baahi unbay sii qaadayaan. Ilmihii yakahay ayaa waxa ku dhacaayo faamilo badan ee inta badan ay ka sheeganayaan waxa tahay ilmihii yar talafaha xanuunayo ma fadhi kariyo aan waxba ma qaban kariyo sidii koronada ugu dhacday ebel berigor iskuulku aadi jiray sports la ciyaarsiin jiray haddii cunugu waa kanaha dhibaatooyinkaas markuu xakeenayo waxa tahay fadhigii badnay waxa keenayo cunitaankii badnay
qaab kasta oo ay noqotaba waxaa muhiim ah in qofku qaato cunto isku dheelitiran si loo yareeyo halista ka dhalan karta cunnada oo hal nooc u badata. Leila Axmed waxay ka tirsan tahay hay-adda badbaadinta caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ee S S W C ee magaalada Muqdisho qaybteeda cunnada iyo nafaqada.
Markii aan ka hadlayno qof normaal ah oo caadi ah oo rabo inuu cunto caafimaad leh cayil ku keenin jirkiisa ay u dhisan yahay uu qaato waxaa looga baahan yahay inuu iska yareeyo waxyaabaha carbohydrate-ko kaleeto inuu yareeyo carbohydrate-ka markaa yareynaysid carbohydrate-ku waxa markaa leenaa waxa waaye waa baastada burka bariiska oo xadida wuxuu badsanaa midalan qudaartii oo kaleeto badsanaa fruit-ki oo badsanaa vegetable-ki fruit-ki vegetable-ka markaa leenahay vegetable-ko kaleeto waa la yaqaanaa waa spinach-ki salad-ki waxyaabihi cagaarayo dhan fruit-ko kaleeto waa mangihi qarihi cananaaski tufaaxi iyo wax alla wixii oo fruud oo dhan nuucyadiisu aad bay u badan yihiin xagga caruurta markaanu imaano sonkorta badan iyo cusbada badanaa laga ilaalinaa isma xadidi karaan sonkorta iyo waxaa la yiraahdaa iyo cusbada iyo saliidana waxa waaye waxyaabaha oo dilaaga oo dadkeena aad u galaaftay marka ilmaha kaleeto sonkorta waa la siinaa laakiin waa loo xadidaa meelaha kaleeta loo xoojinaa waxyaabihii laga helayay oo seafoodka ahaa badda laga helayay hadday malaaygii iyo wixii soo raaco dhan ay noqoto digaagii oo kaleeto ukuntii oo kaleeto oo biyo loogu kariyey oo boilid ah ayadana waa la siinaa cabitaanada dabiiciga ahaa la siinaa cabitaanadan oo soodhada iyo waxyaabahaas inta badan sonkortooduna ma xadidno caafimaadkoodana la-aana waxay sameeyaan maadooyin iyo waxbaa lagu daraa oo kaydinayso ayagana caafimaadkoodu ma fiicno marka cabitaanada dabiiciga ha la siino oo loo shiidaa oo daan hadayta soo sheegnay sidii mangihii oo kaleeto baytraafkii oo kaleeto cananaaskii oo kale tufaaxii oo kaleeto qarihii oo kaleeto babaygii oo kaleeto hal oo fruitiski oo natural ah ayagana loo shiida
xilliyada ay caruurta ku jirto da'da 12 jirka ayaa la tilmaamaa inay tahay xilli ay cunada aad u qaataan xilligaas oo ah marka ay qaangaarka ku dhow yihiin oo ay laftooduna koreyso xilligan oo dhaqdhaqaaqoodu xadidan yahay ayaa waxaa muhiim ah in waalidku ilgaar ku eego nooca cunno ay qaadanayaan sida ay markale faahfaahinayso Leila
Tineesko kaleeto inta badan teenage-ka ayagana xilligii waxay ku jiraan oo kuriimada waxay u baahan yihiin inay qaataan nutrition balance oo diet leh inay qaataan waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto calcium-ka kaleeto waa loogu didaalaa maadaama ilmahan ay kuriima ku socoto protein-ka kaleeto aad waa la siinaa asagana si ay lafihii iyo waxaas ay xibnihii oo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo strong. Waxaa kaloo la siinaa waxyaabahan oo dalaga ka soo go'a waddanka kaleeto meel kasteetana uu yaala caalamka. Haday ahaan lahayd qamadigii, galleydii, digirtii, waxyaabahaas oo dhan. Digirtii oo kaleeto waa la dalacaa, waa karinaysaa, waa la dalacaa. Marka la dalaco maxaa lagu siinaa? Rootigii oo kale lagu siinaa, ama ceeshkii ayaa lagu siinaa, ama sabaayadii ayaa lagu siinaa. Waxaad u isticmaali kartaa iyagana waxaa la heli karaa rooti qamadi ah waxaa la heli karaa bur qamadi ah hadii la heli karo oo meesha ay available ka tahay bur qamadi ah burka qamadiga ama ceesh ka dhigo ama maxay haatoonay sabaayad ka dhigo waxaad adi aad awoodid markaas aad ka samayn kartid ka samayso carbohydrate-ka kala taa ka yareynaysa waxyaabaha baranka siinaysa waxaad spinach-ka kala taa koosadii kala taa u dalacaysa ayagana waad siinaysa cuntadaano kala taa midalan caafimaad ku leh hal dhaho ilmaha hal baro education ko nutrition ka hala baro.
Waxa iyadana muhiim ah in markay caruurtu qaadanayaan cunada laga ilaaliyo in ay daawadaan television ama ay game ciyaaraan. Xaaladaas oo ah dhibaato kale oo u horseedi karto qofka in uu qaato cunno ka badan tii uu baahnaa. Waa tan mar kale Leila.
Television hortiisa marka qofka uu fadhiyo qof weyn iyo qof yarbo ma xadidi karo cuntada uu cunayo. Waxaa laga yaabaa inuu cunto badan cuno laanu maskaxdiisa teshin kale taa ku jiro telefishinkaas waxa ka socdo la socdaa marka waxa laga yaabaa inuu wax badan qaato.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida waalidku u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro faafitaanka xanuunka COVID-19. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Caashe Ibraahim oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Haatana dhegeystayaal aan u leexano dhinacii heesaha.
Istiyaal waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadeeda fiidnimo oo idin la socodsiinayeen aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.